Tak, milí bratři a sestry, zdravíme vás u dnešního biblického okénka a jsme tady opět s Honzou Hermanem.
Ahoj všichni.
A budeme se zabývat prvním listem Petrovým. Jsme v 2. kapitole. Připomínám, že Petr psal tenhle ten list z Říma a to diktoval Silvánovi, který tam byl s ním. A bylo to v době rok asi 63, těsně před velkým pronásledováním, ale už bylo zjevné, že křesťané to nebudou mít lehké. Takže píše křesťanům, kteří byli rozptýleni v Malé Asii, různým sborům. A když si to vezmeme jako dopis, který on toho až tak moc nenapsal, nebo nezůstalo toho po něm mnoho, jsou tam takový koncentrovaný pravdy, takový zásady, který můžeme brát jako základ i pro svůj život, stavět svůj život na Kristu. Tak já poprosím Honzu, aby to přečetl z 2. kapitoly 1. listu Petrova od 4. do 10. verše.
Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti, přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V písmu přece stojí: Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen, vyvolený a vzácný, a kdokoliv věří v něj, se jistě nesklame. Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným, a také kámen úrazu a skála pohoršení. To platí pro ty, kdo se nad slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.
To je takový krásný obraz stavby, duchovní stavby, vlastně obraz církve a ty živé kameny, jak to chápeš, jako že jsme stavební prvky nebo cihly a že si nás Bůh položí kam chce.
Já tady k tomu, já jako tady tu pasáž, a ono je tady jako i na podobný princip to jako i citovaný jinde, tak já myslím, že mi se to jako daří chápat až v kontextu toho, že my jako s taťkou občas pracujeme různě tak, že stavíme jako zdi různě a pracujeme s tím kamenem, teďka je jako vyučený kameník, takže to občas tak děláme spolu. Normálně to je taková ta zkušenost, že jako člověk to najednou vidí nejma očima. A myslím si, že tady je klíčový jako to, že když se, jako se staví zeď a vybírají se kameny, které jsou někde vyvoraný z pole, prostě jako...
Vy jste stavěli tady tu hřbitovní zeď,
ano,
a tam byly různý obří balvany a taky malý, a různě to nepasoval,
no,
teda.
No.
Myslím, že to byl docela zápas s tím, že jo?
No, tak jsme to snad trošku vylepšili, ale... No, ale tak taky jsme ji dělali a jakože je to trošku náročný, když prostě člověk tam má ty kameny, které jsou jako různě křivý a nerovný a že by to byly prostě pěkný kostky vyskládaný vedle sebe, to úplně nejsou. No a to teda, co tím vidím, je to, že když opravdu jako občas je tam taková mezera udělaná přesně na nějaký kámen a jako občas trávím třeba 10 minut jenom tím, že chodím a hledám, jestli tam jestli takový kámen tam není, aby tam pasoval. A prostě každý z těch kamenů, co tam je na té hromadě, teda aspoň většina, tak fakt má nějaký svoje místo, kam přesně zapadne a úplně tam krásně sedí.
Můžeš mu ho najít, když máš ten nadhled nad tou celou stavbou. No. Jo, tak já, no. Takhle jsem se to taky nějak představoval. Ještě, když jsem kdysi to četl poprvé, teda tenhle tu pasáž o tom úhelném kamenu a o tom, jak jsem neměl ponětí o těch stavbách, tak jsem to prostě nechápal, jo, a vůbec jako jsem si to nedovedl představit. Dokonce jsem slyšel, že jeden bratr čerstvě obrácený tak kázal o kamení jako s uhelným a měl představu, že to je uhlí a vysvětloval to, že to je prostě jako uhelný kámen, Ježíš, a našel si na to způsob kázání. Tak až později dostudoval, tak zjistil, že to je jinak. Ten uhelný kámen, to vlastně byl základní kámen nebo rohový, prostě dal se do místa, kde se vědělo, že přesně bude ten roh stavby. Ten kámen byl vybraný speciálně a od něj se pak rozměřovaly další úhly a vlastně podle něj se orientovala celá stavba.
Uh-huh.
Jo, takže to jste se určitě taky učili takhle ve škole. Že,
no, i na té stavbě.
No, a vlastně Kristus je tím úhelným kamenem. Jo? Je, na něm je postavená celá stavba církve. Vztah, jaký máme vztah ke Kristu a to umístění v té stavbě vlastně se odvíjí od toho, jak jsme prostě s Kristem povoláni a zapojeni. Takže tohle to je obraz stavby a teď co pro ty křesťany, pro nás křesťany, tenkrát to bylo vlastně příprava na jak se chovat ve světě, zároveň to uvědomění, kdo jsme. Má ta stavba nějaký smysl tady pro ten svět? Má smysl to, jak vypadá církev? Co ukazuje o Kristu? Přilákala by tě církev jako lidská organizace?
Těžko říct, no.
Opravdě.
No, jako záleží asi v jaký fázi života, no.
Mm-hmm.
Teď, kdybych věděl, že to je jenom lidská organizace, tak jako by to bylo asi fajn, jako chodit mezi lidi, ale asi by to nebylo to, co bych hledal.
Mm-hmm. Tady je o tom kameni, tom uhelným kameni a zároveň je to kámen, který některý přivodí k pádu. Jako všechno to závisí na našem vztahu ke Kristu. My nemůžeme hodnotit tu budovu, tu nadstavbu, ale pořád se to vztahuje k tomu základnímu kameni. Takže vlastně každý ten, který přichází do ty stavby, je, nebo je nějak jako přinesen, tak se stejně musí konfrontovat s tím uhelným kamenem. Takže někdo o něj klopítne. Někdo třeba se tam nezařadí, někomu se to nezdá, nepřijme ty podmínky a urazí se na tom. A teď vlastně on říká, vy jste rod vyvolený. Jak to chápeš? Je to nějaký předurčení, vyvolený rod, královské kněžstvo.
Jo, tak já v tom jako úplně nevidím předurčení.
Mm-hmm.
Já bych tady to vyvolený, možná bych si troufnul to i jako převíst, jako to slovíčko jako možná povolený.
Mm-hmm.
Možná to, co tady, o čem se tady mluví, tak on tady říká jako rod, národ, že jo, lid. Jako
vyvolený národ.
No.
Jo? Tak jako jsou Židi, tak, mm-hmm. tak vlastně vy jako následovníci Kristovi jste ten vyvolený národ těch věřících v jeho jméno. V jeho, mm-hmm.
Přesně tak.
V jeho oběť.
Aha. No. Jako, no mě to připomíná Augustína a jeho takový to dělení na obec boží a obec lidskou a jenom...
Ale svým způsobem nás to skutečně vyděluje. Pokud se zapojíme s Kristem, to je i s tou stavbou k tomu uhelnému kamenu se nějak vztahujeme, tak i tady ta oddělenost od světa, jsme něčím jiní. Jsme tady jako cizinci. Jsme lid svatý. Oddělený. Národ náležející Bohu. Prostě náš život patří Bohu. Náš život je skryt spolu s Kristem v nebi, jak je to v Koloským. A nehledejte tedy pozemských věcí, ale těch, které jsou nahoře. Upínáme se k nebeským věcem. A to v nás působí Boží duch. To není lidsky přirozený nás, že bychom si to my nějak jako naprogramovali. K čemu jsme vyvoleni? Patříme Bohu a máme hlásat skutky toho, kdo nás povolal ze tmy do svého světla. Když jste nebyli vůbec lid, nepatřili jste, nedá se zařadit, jakýho jsme původu, ale teď jste lid Boží. To je prostě výsada. Vy patříte Bohu, stvořiteli nebe a země. Nebylo pro vás slitování, nyní jste došli slitování. Je to taková výjimečnost a svým způsobem i ten apoštol Petr ty křesťany v tom ujišťuje, Prostě je to úděl, jste něčím výjimeční a souvisí to i s tím, že budete trpět jako cizinci. Budete v tomhle světě mít vždycky protivenství, opozici. Tak jako měl Ježíš, který taky přišel z nebe a stal se člověkem a narážel na vládce tohoto světa, na opozici lidský hlouposti a nebyli schopni a ochotni mu věřit o věcech Božího království. Takže to je vlastně ten lid vyvolený. On tomu neříká ještě církev, ale je evidentní, že se tady formuje Kristova církev. Svaté kněžstvo. Říkali jste si něco o tom všeobecném kněžství na škole? Jak to máme chápat? Jsme všichni kněží teda. Všichni, kdo věří v Ježíše, tak vlastně jsou duchovní. Mají nějaký kněžský úkoly. Ve starém zákoně to byli Áronovci, že byli odděleni jako kmen speciálně pro tuhle službu. Tak co my věřící v Krista? V čem je naše kněžská úloha?
No jako, já bych to tady shrnul jako ve třech větách, ale...
Zkus to shrnout ve třech větách.
No je to, to je obrovský téma, jako že v té době reformační to bylo jako... To byl obrovský boom najednou, když se to jako znovu objevilo v té Biblii. Ale...
Vlastně to vyřazovalo, katolická církev ty kněze měla pořád jako nepostradatelný mezi článek, že jo, mezi člověkem a Bohem a pořád je to jako takový starozákonní obraz, kdežto skutečná víra v Krista nás s ním spojuje a on je pro nás tou hlavou nebo a my jsme jeho královské kněžstvo a máme se modlit za lidi kolem, my jsme ti kněží.
Jako, možná je to trošku střílení teď do našich řad, ale vlastně jako nepotřebujeme, že jo, jako by fakticky ty kněží, ty kazatele, protože vlastně jako každý má ten přístup.
Kazatele jsou potřeby.
No, já to dořeknu, ale jako by fakticky ne, že jo, fakticky prostě každý může k Bohu se dostat sám a nepotřebuje k tomu žádný přimlouvání, požehnání, jako by nějakýho kazatele nebo tak, ale... Samozřejmě prostě to v církvi funguje tak, že se kazatelé ordinují k tomu, aby mohli vysluhovat svátosti, aby že to prostě co zahrnuje všechno, ta kazatelská služba, tak aby do toho opravdu věnovali všechno. Ale vlastně fakt je ten, že člověk už nepotřebuje tu víru zprostředkovanou žádným kněžím, žádným kazatelem, žádným duchovním, protože si ji může zprostředkovat vlastně sám.
Tu kněžskou službu v tom jako jak to bylo postavené v tom chrámu, přinášení obětí, přímluvy za lid, že jo, prostě oni to měli zprostředkovaný, kdežto teď kazatel je potřebný k tomu, aby kázal slovo, ale to může každý, kdo uvěří v Krista. Jo. Modlit se za někoho, přimlouvat se, může každý, kdo uvěřil v Krista. A přinášet oběť, jaký oběti můžeme přinášet jako křesťani. Ty první byli skutečně se obětovali jejich životy, jo, mnohdy. Ale oni obětovali minimálně ty chvály, přímluvy, modlitby. A pak tam jsou i skutky, který máme konat, dobré skutky, který máme konat jako boží děti, boží v té službě kněží. Jo, jako. Takže jo, jsou to konkrétní úkoly a Bůh si nás k tomu vyvolil, povolal a staví nás do ty stavby, jejím základem je Kristus a apoštolové. Takže budeme číst dál, pojdeme k tomu, že vlastně v tomhle světě nás nečeká nějaký obdiv nebo oslavování, ale naopak spíše protivenství, těžkosti a jak to snášet, jak se chovat v tomhle světě. Takže od 11. do 20. verše.
Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci a tak vás vyzývám, Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši. A veďte mezi pohany poctivý život. Místo, aby vás pomlouval jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři, jakožto hlavě státu, nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako boží služebníci. Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům. Nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás povolal.
Děkuji. Ježíš říká, doufejte, já jsem přemohl svět. Myšleno právě to nepřátelství, tu nenávist, ten odpor. A my máme ten, podobně jako on vlastně se chovat nebo následovat ho v jednání s tímto světem, který v nás bude vidět cizince nebo prostě lidi, kteří něčím vybočují, kteří ze sebe dělají něco, co ten svět nechápe. Dělají ze sebe ty svatý. To vždycky nám vůbec to, nebo stejně nějaká sekta, nebo něco. Těm lidem vadí to, že se upínáme k Bohu k něčemu, čemu oni nerozumějí. Ve většině světa teda mají křesťané pronásledování. Slyšel jsem o silném pronásledování v Číně, především ty podzemní církve a v dalších i rozvojových zemích. Tam, kde je islám, tam je to jasný, tam je to úplně nepřátelství na život a na smrt. A tady u nás to vypadá jako relativně dobrý. My si můžeme dělat, vypadá to, že si můžeme dělat, co chceme jako křesťani. Ale pokud člověk opravdu chce následovat Ježíše a začne to nějak dávat najevo, tak si myslím, že taky narazí. Stalo se ti už něco takového, že jsi někde narazil se svojí vírou?
No, tak...
Takže...
Jako určitě, ano. Jako tak určitě jsem narazil na to doma. Určitě jsem na to narazil ve škole. Na ETS teda ne, ale... Štěrý jsem byl na Gimplu. No... Jako mezi kamarádama. Přijde mi, že ten jako... Opravdu je to možná tak, že v České republice máme jako svobodu a furt jako všichni se jako odkazují k těm křesťanským kořenům u nás a ke všemu, ale pak když člověk jako sdílí to Krista, sdílí to evangelium, tak jako je to těm lidem nepříjemný.
A když jsi někdy svědčil o Kristu, tak se ti vysmáli lidi nebo tě odpinkli, odmítli? Jak jsi to vnímal?
No tak reakce jsou asi jako různý, no. Jako někdy je to tak, že lidi rádi naslouchají, někdy ne.
Je to umění asi zvolit správný přístup a možná i ten vztah s tím člověkem nejdřív vybudovat nebo nějak jemu naslouchat, zajímat se o něj a pak mu můžeš říct i o tom uhelným kameni, o Kristu, že?
Určitě.
Petr to tak jako krásně vyjádřil. Vy jste cizinci, hosté na této zemi. Tím znovuzrozením, tím, o čem jsem mluvil i v ty předchozí kapitole, tím vlastně se skutečně stáváme něčím cizorodým pro tuhle zemi. My máme domov v nebi, směřujeme tam. Jo. A s tímto pohledem vlastně můžeme unést i různé křivdy, různé nespravedlnosti, osočování. A on vlastně vybízí i ty kristovce, křesťany, aby třeba trpěli i neoprávněně nebo nařčení z nějakých věcí, než aby zkrátka zavdali jakoukoliv příčinu. Ono to vypadá možná, že jakoby nabádá až k takový podřízenosti, lojalitě. Tohle, co se líbí asi každému totalitnímu vládci. Myslím, že i komunisti měli radost z těchto slov. Když se má člověk podřizovat vládě, to je správný, že vláda má vždycky pravdu. Že jo. Ale myslím si, že Petr to dával těm křesťanům jako radu, aby zbytečně nedělali konflikty, nestřetali se s vládnoucí mocí, nesnažili se o nějakou konfrontaci. Čili ukázat jako správný způsob života, pokojný způsob života. Což neznamená, že budeme souhlasit s kriminálním jednáním nebo se zločinným režimem. Že jo? To jako je jasný, že opravdový křesťan se ozve, když se děje nepravost, zvlášť teda, když vidí tu nespravedlnost vůči někomu druhému. Takže se máme zastávat těch, kteří jsou vlečeni na popravu nebo na smrt nespravedlivě. Tak. Další oddílek, to je vlastně závěr od verše 21 do konce té kapitoly, kdy tam je vlastně vyzdvihnut Kristus jako náš pán, náš učitel, náš vzor, kterého je třeba následovat. Tak můžeš to přečíst, prosím.
Sám Kristus trpěl za vás a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlepích. On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest. Když ho uráželi, neodpovídal. Když trpěl, nehrozil. Ale ponechával vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší.
Děkuji. Byli jsme povoláni následovat Krista. To je cesta, kterou nám Ježíš otevřel svojí obětí. Otevřel nám cestu smíření, cestu následování. Není to statický. Není to teď přijmu Krista a pak už nic nemusím dělat. A v té cestě následování myslím si, že k tomu patří různé zkoušky a ty první křesťani měli toho utrpení až, jo, že přicházeli o majetky, přicházeli, byli posmíváni, byli vyhošťováni, trýzněni. Prostě bylo to bráno jako něco opravdu cizorodého, nepřátelského ty říši. A Římani se s tím moc nemazali. Teď Kristus vlastně je pro nás vzor k následování. Tak, jak to píše, následujte jeho, nebo tam je, jděte v jeho šlépějích. To znamená, jako bychom viděli ty jeho stopy a do nich vkládali svoje nohy krok za krokem. Tady šel Ježíš, takhle to udělal Ježíš. Takhle reagoval Ježíš, když mu spílali, tak on se proti tomu neohradil nebo nevstekal, nespílal taky. Prostě ten způsob Ježíšův následovat stylem života, tak jak ho nasajeme z Božího slova a při tom obecenství s ním, je to takový osobní následování, osobní vztah s Kristem, který je potom, dá se říct, životním stylem. Což vyžaduje opravdu Krista znát, být, vnímat tu jeho blízkost. Dá se to skrze slovo, skrze Bibli, nebo jak to ty zažíváš?
Zajímavá otázka. Jako zažívám Boží blízkost skrze Bibli. Řekl, jako možná bych dokonce i řekl, že to jako není to hlavní, skrz co jako zažívám. Asi nejvíc jako zažívám v takovém tom osobním jako takové ty zkušenosti, to svědectví jako životního, jako konkrétních lidí, což samozřejmě jako by byla
nějaký příklad taky, prostě
ale...
máš
přesně.
A říkáš si někdy, jak by asi jednal Ježíš na mém místě? Co by teď udělal Ježíš?
No, jako, jo. No, občas mám takovou chuť, jako se buď naštvat, nebo někoho jako okřiknout, nebo něco. Ale jako pak, jako, si, jo, jako zkousnu zuby a říkám si, no, to by Ježíš asi neudělal.
No, ne vždycky se nám to podaří a někdy zkrátka můžeme vidět, jo, tohle je moje přirozená reakce. Jo. A pak, když nás to třeba i mrzí a uvědomíme si, že to byla chyba, tak prosím, aby nám Boží duch pomohl to nějak správně pro příště udělat. A myslím si, že tenhle ten postoj, jak by reagoval Ježíš v téhle situaci, jako zkusit ho tam vidět, jakože on jde před námi, takže nám může v mnoha situacích pomoct. V jeho šlépějích, to byla i knížka od jednoho křesťanského autora. Takže Ježíš je pro nás opravdu vzor, ale zároveň i ten, kdo nás vede, a on nesl naše hříchy, naše problémy, tak jak je to v Izajáši. A k tomu se obrací ten verš 24. Myslím si, že to je shrnutí toho Izajáše 53. Poprosím tě o přečtení. Od 4. verše. Trpěl za nás.
Bolesti jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, byt a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale na něj uvalil provinění nás všech.
Takže tady to Petr shrnuje do toho verše. On na svém těle vzal naše hříchy na dřevo, tam na dřevo kříže, tam zaplatil za nás. Abychom zemřeli hříchům, to je cíl, abychom my už do těch hříchů nemuseli padat. Abychom nebyli vlečeni tou závislostí hříchu. Abychom byli živi spravedlnosti, tam je ten přelom, předěl na tom kříži. Abychom od té chvíle, kdy tuhle oběť přijmeme, dali svůj život ve službu jemu a službu spravedlnosti. Zdůrazňuje tady, jeho rány vás uzdravily. A myslím si, že i Petr byl takový ten modlitebník. Jsme ve Skutcích četli Tabita, když zemřela, tak prostě a viděl přímluvy a pláč těch blízkých, tak se prostě za ní pomodlil a vzkřísili z mrtvých. Tam jsou další příběhy nebo další věci, které ve Skutcích popisují ty Petrovy divy, zázraky, ale v podstatě to jsou boží. Petr nikoho osobně neuzdravil, ale Bůh, který s ním chodil, boží přítomnost, která s ním byla. A říká, vy jste jeho ovce, byli jste obráceni k pastýři a strážci svých duší, a ukazuje zase na Ježíše. On je váš pastýř, on je ten, kdo vás vykoupil. Jemu patříte. A můžeme si připomenout i ten rozhovor Ježíše u Galilejského jezera s Petrem, který tam lovil, a vlastně Ježíš po něm chtěl, aby třikrát vyznal, miluješ mě. Dal mu tu otázku, miluješ mě, Šimone. Třikrát to vyznal a pak řekl, pasme ovečky. Takže Petr byl brán jako reprezentant Ježíše, jako pastýř, jako někdo, kdo se o ty ovečky postará. Ale on tady obrací pozornost stejně ke Kristu. Tak tolik asi z toho listu druhé kapitoly. Možná ještě z Římanů, z 8. kapitoly, Tam je o těch božích dětech, 8. kapitola od 17. verše. Jsme-li děti boží, tedy i dědicové. Dědicové boží, spoludědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má na nás být zjevena. Závěrečná modlitba. Otče nebeský, děkujeme ti, že jsme tou duchovní stavbou, těmi kameny živými, a Ježíš Kristus je tím kamenem úhelným, tím základním, že jsme s ním propojeni a zapojeni v tvém díle. Děkujeme ti za to, že jsi nás povolal žít v Kristu, žít s Kristem, že jsme na této zemi jenom hosté a procházíme a zároveň máme zjevovat obraz tvého syna, máme zjevovat to, jaký on je v nás, tím, že ho budeme následovat, a to i v utrpení, v různých zkouškách, abychom byli trpěliví, abychom nebyli hašteřiví, abychom nesli ten svůj úděl a zároveň přinášeli tvé slovo, tvoje výzvy tomuto světu. Děkujeme ti, pane Ježíši Kriste, že ty jsi stal tím beránkem, který nesl naše hříchy na dřevo kříže. Že jsi nás vykoupil, abychom už nepodléhali hříchu, ale abychom sloužili spravedlnosti. Děkujeme ti za to tvoje dílo, za tvoje utrpení i za to tvoje vykoupení. Amen.